Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo pozornost posvetili tistim, ki živite v stanovanjskih blokih oziroma večstanovanjskih stavbah. Za skupne prostore, za dvigala, obnova, fasade in strehe se je treba dogovarjati z drugimi lastniki in upravnikom. Dostikrat pridejo situacije, ki niso prijetne. Kako je zakonodajo, kakšne so naloge stanovalcev in po drugi strani upravnika, kako pride tudi do njegove zamenjave in podobne stvari, bo v nadaljevanju pojasnil naš današnji gost Boštjan Udovič iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami na Gospodarski zbornici Slovenije. Lepo pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji na 01 512 10 00. Najprej pa opredeliva, kdo je upravnik, pravzaprav kakšne so njegove naloge.
Ja, upravnik ni nič drugega kot zakonito določen pooblaščenec etažnih lastnikov. V vseh situacijah, ko imamo neko kolektivno odločanje, ko več ljudi odloča, pač potrebujejo nekoga, ki lahko njihova stališča pač izražena vzven in izvršuje njihove sklepe. Tako da normalno funkcioniranje večstanovanjskih stavb zahteva nekoga, lahko je ta upravnik tudi nekdo od etažnih lastnikov, stanovanjski zakon naš tudi to možnost dopušča. Se je pa v praksi najbolj izoblikovalo, da je to profesionalec, kar je, bom rekel, tudi v tujini nekaj čisto običajnega ali pa najbolj pogosto, ker so naloge, bom rekel, skozi leta postale že toliko zahtevne v večstanovanjskih stavbah in stavbe same seveda, da zahteva to ponavadi kar obsežna strokovna znanja z različnih področij.
Ni to praksa od vekomaj, to se je s časom oblikovala ta funkcija?
Seveda ni praksa, bom rekel, od vekomaj, tudi zasebna lastnina pri nas ni praksa od vekomaj, ne? Zadeve se spreminjajo. Veliko krat slišim ta argument, ja se včasih smo pa vse sami počeli, ne, ampak včasih prvič stavbe niso bile tako zahtevne, poslovanje ni bilo, če, bom tako rekel, no, če se največkrat dobimo čist podatek, če se pogovarjamo z ljudmi, ki upravnika nimajo, bodi si v stavbah, kjer ni obvezno med nekoga, ki upravlja stavbo, bodi si v stavbah, kjer se ne morejo dogovoriti. Obstajajo tudi take, ker bi bil obvezen, pa ga ni, ne? Ker precej takih je pri nas in potem ti etažni lastniki kar pojamrajo, da se nič ne morejo dogovoriti, da imajo težave z izvajanjem tistih nujnih del, ker ni nekoga, ki bi v bistvu spodbujal te zadeve. No, tako da funkcija upravnika, bom rekel, v slovenskem sistemu tudi zaradi te specifike družbene lastnine nekdanje in prehoda zdaj v zasebno lastnino je precej širša, bom rekel, kot ta, ki jo stanovanjski zakon določa. Včasih je deklica za vse, včasih rešuje tudi medsosedske spore, včasih rešuje kakšne psihične težave nekaterih, vse sort stvari. No, včasih je tudi malo higienika in mogoče, ne vem, se ljudje ali pa etažni lastniki pogosto niti ne zavedajo, dokler ne poskusijo, kaj se dogaja, če ga ni. No.
V katerih primerih pa ga ni potrebno imeti?
Po slovenskem sistemu je upravnik obvezen v vseh večstanovanjskih stavbah, kjer je več kot 8 posameznih delov in več kot 2 etažna lastnika. Tako da zdaj treba je povedati, da tudi v tem, kjer je obvezen, to ne pomeni, da je nujno upravnik zunanji kot podjetje. Zdaj, tako kot sem že rekel, zakon izrecno dopušča možnost, da eden od etažnih lastnikov izvaja te naloge upravnika, ne, kar se v praksi ponavadi ne obnese, ne, ker včasih so to še bili ljudje, ki so bili pripravljeni tudi, bom rekel, zastoj nekaj početi, ampak zdaj je toliko širok spekter teh nalog, da takih preprosto ni. Druga možnost pa je, da ustanovijo skupnost stanovalcev kot pravno osebo in imajo potem tudi pač zastopnika. To je pa, bom rekel, kot da bi podjetje ustanovili. Teh primerov je bilo nekaj, mogoče je tudi kaj dobrih praks še vedno, ampak je spet vedno manj, ne? Zato ker ljudje ponavadi pričakujejo, da če bo nekdo iz stavbe to delo, da bo delal zastojn in hitro ugotovijo, da je preveč tega, da bi nekdo to zastojn počel. Ne?
Ni zastojn kosila, kot pravijo.
Ne, tako je.
Kako pride do njegovega imenovanja? Kako se zbere ponavadi upravnik?
Izbe tam, kjer je obvezen, je to čisto enostavno, se pravi z navadno večino, več kot 50% etažnih lastnikov po solastniških deležih ga mora pač izbrati. pogodbo lahko podpišejo vsi z njim ali pa pooblastijo nekoga izmed njih, da jo podpiše. Bo neko nič posebnega. Ne?
Kako pa je z mandatom, traja, dokler ima podporo?
Zdaj, mandat je ena zanimiva stvar. Ne? Že samo dejstvo, da se to govori o mandatu, meni daje vedeti, da se ne zavedamo čist najbolj, kakšna je funkcija upravnika. Upravnike ali pa upravljanje nepremičnine je na čist navadna gospodarska dejavnost in v zasebnem sektorju ponavadi o mandatih ne govorimo, razen ko gre za mandat direktorja, recimo. Ne. Vidim, da ko govorimo o mandatu, pogosto jemljemo upravnika kot del enega javnega sektorja in tudi ljudje ga še vedno tako dojemajo kot neko podaljšano roko države, čeprav gre za čisto običajno gospodarsko dejavnost. Bolje kot o mandatu je govoriti o tem, kar govori tudi stanovanjski zakon, se pravi o pogodbi, o upravljanju upravniških storitev, ki je lahko sklenjena za določen ali za nedoločen čas. Če je sklenjena za določen čas, potem je to, bom rekel, nekaj podobnega kot mandat oziroma neke vrste mandat. Ne. Etažni lastniki lahko sklenejo kakršnokoli pogodbo, lahko jo sklenejo za eno leto, za pet let, za nedoločen čas, kar je tudi prav. Vse te ideje o tem, da bi obvezno omejili mandat upravnika, ki so bile pač v letu 2019 še posebej aktualne, v tem primeru se pozablja na eno stvar, da s tem se ne jemlje pravice upravniku, da bi imel sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, ampak se jemlje pravico etažnim lastnikom, da bi izbrali upravnika za nedoločen čas. Ne moramo v bistvu na nekaj tistih primerih, pa jaz ne rečem, da jih je pet, lahko jih je tudi 100 takih, ne, ki so problematični, kjer v nekih velikih stavbah ljudje ne morejo v bistvu se zbrati pa dogovoriti, da bi zamenjali upravnika, kar je ponavadi težava v tem, da se ne morejo dogovoriti ali pa, da niso dovolj aktivni. Ne moramo zdaj na podlagi teh primerov delati obveznih pravil za vse. Ogromno stavb je, še posebej tistih manjših, kjer so etažni lastniki čisto v redu dogovorjeni, so, bom rekel, tudi soglasni v teh zadevah, upravnik dobro funkcionira in zdaj bi jih zakonodajalcu v bistvu na tak način prisilo, da se morajo oni, ne vem, enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti sestajati in odločati o tem, ali bojo z istim upravnikom podaljševali pogodbo ali ne. Ne. Tako da mi, ko je bila ta zadeva na mizi, smo predvsem protestirali proti temu, ne, da to ne more biti obvezno določeno in naj bo prepuščeno etažnim lastnikom, ki se lahko pa vedno, tako kot se neko odločijo, ali sklenejo pogodbo za nedoločen čas ali za določen čas. Etažni lastniki, takrat ko izberejo upravnika, če mu ne zaupajo, če ne vejo, ali je dober ali ni, lahko rečejo, lete bomo najprej sklenili pogodbo za dve leti, če bomo z vami zadovoljni, jo bomo pa potem za nedoločen čas, za pet let, za deset let. Ne.
Koliko pa deluje upravnikov po državi? V mestih verjetno jih je ogromno, sicer ali je kakšna omejitev, koliko stavb imajo lahko v upravljanju?
Ne, to je eden od največjih problemov sistema upravljanja pri nas, da ni čisto nobenih omejitev. Ne. Se pravi, vse, kar stanovanjski zakon in stvarno pravni zakonik govorita o upravniku, je, da mora biti registriran za upravljanje te dejavnosti. To je pa lahko praktično vsak. Nič ne govori zakon o nekih strokovnih kvalifikacijah, o izobrazbi, o zavarovanju odgovornosti, celo tudi tega ni obvezno, ne, kar v nekaterih, v številnih drugih državah je.
Zdaj, glede na to, da gre za gospodarsko dejavnost, recimo.
Glejte, mi recimo v naši zbornici imamo tudi pomemben segment nepremičninske posrednike in ta segment se je uredilo leta 2003 z zakonom. Oni imajo določeno obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti, imajo licenco in od takrat je, bom rekel, ta segment trga bistveno bolje urejen, manj je ekscesov, manj je nekih primerov goljufij in podobnega. Ne. Pri upravnikih pa jaz ne vem zakaj, tudi nekateri samooklicani predstavniki etažnih lastnikov temu nasprotujejo, da bi bile razmere na tak način urejene. Zdaj, kar se tiče števila upravnikov, je to skoraj nemogoče določiti. Ne. Najlažje bi seveda to bilo določiti iz registra upravnikov, ampak glede na to, da ta ni obvezen, oziroma po zakonu načeloma naj bi bil upis v register obvezen, ampak nima nobenih pravnih posledic in nekateri se sploh ne upisujejo v register, potem imajo upravne enote in mestne občine, ki to izvajajo včasih različne načine upisovanja, različno skrbnost, tako da se ne moramo zanesti na te podatke. Z različnimi analizami pa bom rekel, združevanjem podatkov se lahko približno ugotovi. Ne. Tako da zdaj delamo eno analizo s pomočjo ekonomske fakultete in so ugotovili, da je približno 290 upravnikov aktivnih. Ne. Zdaj glede na to, da niso verjetno vsi upisani v register, bi rekel, da je tega nekaj več. Treba pa se zavedati, da v tej številki tudi niso vključeni tisti SP-ji, ki ne dosegajo minimuma za oddajo finančnih poročil. Tako da jaz ocenjujem, da je nekje poslovnih subjektov, ki to dejavnost opravljajo, okrog 500. Resnih podjetij, bom rekel, ki se s tem ukvarjajo kot z izključno ali pa pretežno dejavnostjo, je pa verjetno tam do 150, 120, 130. Ne? In mislim, da je to tisti segment upravljanja, ki ga je treba spodbujati, razvijati, ker problem, ki se pojavlja v tem drugem delu, je, da se pojavljajo ljudje, ki to delajo malo kot zazraven, kot neko popodansko dejavnost. Ne rečem, da lahko niso kvalitetni, da so lahko dobri, tudi prijazni, rešujejo probleme, ampak s tem se ne da ukvarjati tako malo zazraven. Ne. To gre za dejavnost, ki jo je treba res profesionalno upravljati in je treba nameniti čas in tudi denar za izobraževanje in podobno. Ne.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, če sami živite v večstanovanski stavbi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in imate kakšno vprašanje za področje upravnika ali pa nadzornega odbora, torej kakšna vloga je stanovalcev, nas pokličite, po skladbi bo vas s gostom Boštjanom Mudovičem iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami nadaljevala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka za svetovalnico, v kateri danes gostimo Boštjana Udoviča iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami in seveda govorimo o vlogi upravnika v večstanovanskih zgradbah in morebitnih zapletih, do katerih lahko prihaja. Dane iz Ljubljane na telefonski zvezi, lep pozdrav.
Dobar dan, lep pozdrav tudi vam v studiju. Imam pa eno vprašanje, namreč letos nismo še imeli nič tehle sestankov zborov, tehle stanovalcev, ki živimo v bloku. Ne. In to je vse zvedel zdaj zaradi tega koronavirusa. Dobili smo pa vse, kako pa kaj so šli stroški, to vsak posebej od nas 20 stanovalcev. Ne. Zdaj me pa zanima, za tale čas tele pandemije, a je išel kakšen zakon ali uredba ali priporočilo, kar se tiče tehle zborov stanovalcev s temole upravnikom, ali je to prosta presoja in ocena ter dogovor med stanovalci in upravnikom zgradbe? Kako je zdaj s tem? Seve se zaradi tega prenosa virusa, po vsega tega je to zelo delikatna in zoprna in nevarna zadeva. Kako je zdaj s tem, bi vas vprašal?
Se pravi, če je bila spremenjena zakonodaja morda ja, v tem času glede...
V tem času, ja, glede teh zborov s stanovalcev, z temele upravnikom, kaj ne? In tako naprej, kaj še vse to obsega, če je bilo to sprejeto, ali je to samo priporočeno, da se sami med sabo dogovorimo, ali kako je s tem?
Hvala lepa, gospodane.
Ja, se gospodu zelo, zelo zahvaljujem za to vprašanje, ki je eno od najbolj perečih v letošnjem letu. S tem smo se izdatno ukvarjali že takrat, ko je bila epidemija razglašena, pa ko je bil tisti ukrep, tisti je bil obvezen glede razkuževanja skupnih prostorov. Velik problem so zbori lastnikov, ravno zato, ker ponavadi se sklicujejo in izvajajo v posameznem letu, ravno tam v drugem kvartalu. In takrat je prišla epidemija in se je, bom rekel, ta koncept pri številnih upravnikih podrl, ker takrat se ni dalo pač nič izvesti. Mi smo takrat ministrstvu predlagali določene nujne ukrepe, že takrat v prvih štirih paketih interventnih ukrepov, ampak takrat nekako na ministrstvu so rekli, tak je še več kot pol leta in se bojo ti zbori lastnikov lahko kasneje izvedli. Zdaj se je pa situacija spet zakomplicirala. Po podatkih naših članov sicer so nekateri uspeli zbore lastnikov izvesti tudi v poletnem času, nekateri tudi v zunanjih prostorih. Zdaj, glede vprašanja, bom tako rekel, kakšnih sprememb zakona v tem času ni bilo in tudi, bom rekel, nekih obveznih priporočil, ki bi veljala posebej za večstanovanjske stavbe, ni. Tako da veljajo tista splošna priporočila in tudi splošne prepovedi glede zbiranja oseb. Tako da za izvedbo zborov lastnikov mi članom nekako tako predlagamo tam, kjer je možno izvesti zbor lastnikov ob upoštevanju vseh ukrepov. Je to seveda priporočljivo. Ne? Številni, tako kot sem rekel, so jih izvedli kar zunaj pred stavbo, kar je mogoče še najboljš. Drugače pa, bom rekel, je zelo redko v stavbi kakšen primeren prostor, da bi se dalo držati razdaljo meter in pol vsaj med ljudmi. Tako da, če tega ni in če je res nujno izvesti zbor, potem je treba pač upoštevati maske, razkuževanje in podobno. Če se le da, je pa boljš, da se tiste nujne odločitve sprejme z podpisovanjem listine. Nekateri imajo tudi v pogodbi o medsebojnih razmerjih že kakšno elektronsko glasovanje, čeprav verjetno bolj izjemoma. Čakamo pa spremembe zakona, ampak te tudi, če bojo sprejete, bojo uveljavljene šele s 1.1., kjer se tudi za te primere določa, da v primeru nekih izjemnih okoliščin zbora lastnikov ni treba izvesti v posameznem letu. Zdaj, problem ni samo to, da etažni lastniki ne bi mogli nekih nujnih odločitev sprejeti, ker kot sem rekel, jih lahko, tudi s podpisovanjem listine. Problem je, da je to obveznost upravnika in mi se soočamo zdaj s situacijo, ko, bom rekel, lahko tudi isti etažni lastnik najprej od upravnika zahteva, da je potrebno izvesti zbor etažnih lastnikov, potem ga pa prijavi zdravstvenemu inšpektorju zato, ker niso bile spoštovane, bom rekel, ti ukrepi. Tako da mi smo svojim članom predlagali, da če se ne da teh ukrepov res zaradi varovanja zdravja izvajati, tako kot so predlagani oziroma določeni, da je potem boljš, da se pač zbor lastnikov ne izvede v letošnjem letu. Bomo pa seveda poskušali od ministrstva doseči, da se zdaj v naslednji paket interventnih ukrepov ali pa vsaj, da se sprejme poseben sklep vlade, da v letošnjem letu pač te obveznosti upravniki nimajo, ker to, veste, so med tnalom in nakovalom. Na eni strani etažni lastniki, ki bi želeli zbor lastnikov, ne, tudi če ni kakšnih posebnih odločitev za sprejet, na drugi strani pa v bistvu COVID, ki grozi, ne vem, da vse vemo. Ne.
Ja. Vida je poklicala, dobar dan.
Dobar dan. Nas je 7 stanovalcev v bloku. Nimamo etažnega lastnika, niti nismo pod nobeno stanovanjsko skupnostjo. Do zdaj smo imeli enega, ki je to vodo in vse, če je bilo treba za popravila. Potem sem jaz rekla, da bi še pod stanovanjsko skupnost, ko so tudi drugi bloki. Ne? Uh-huh. V manjšem mestu živim, ne? Med liki. Uh-huh. In nobeno lastniko noče. Vedete, na to skupnost ni nikamor. Ne? Mene zanima, če obstaja kakšen zakon in prijava, kaj se lahko to vloži.
Hvala lepa, Vida.
Ja,
hvala tudi za to vprašanje. To je tisto, kar sem prej v uvodu omenil. 8 oziroma več posameznih delov mora biti, da je upravnik obvezen in ogromno težav je ravno v stavbah, ki so recimo malo manj kot 8, pa še vedno tako število, da se ne da kar tako usklejevati. Kaj se zgodi v teh stavbah? Nihče ne skrbi za vzdrževanje, nihče ne skrbi za neka nujna vzdrževalna dela in s časom recimo na neko srednjeročno ali pa dolgoročno obdobje stavba začne propadati. Seveda, dokler je nekdo, ki je to pripravljen počet, bom rekel zastojn, ne, še gre, potem pa ljudje ugotovijo, da je to vzame preveč časa, tudi odgovornosti ne nazadnje. Ne. In, zdaj mi smo predlagali, da bi se bodisi znižalo število posameznih delov, kjer je upravnik že obvezen, bodisi, da se vsaj, ker zdaj situacija je taka, za te stavbe velja po stvarno pravnem zakoniku, da mora biti odločitev o tem, da bo stavba imela upravnika 100% sprejeta. 100% odločitev v našem sistemu ni, ne, ker je vedno pač ali pa pretežno vsaj eden, ki temu nasprotuje, če ne zaradi drugega, zaradi stroška, ki ga to prinese sabo, ker se ne zaveda, da v bistvu je škoda, ki nastaja stavbi bistveno večja, če tega ni. Tako da zdaj v osnutku sprememb stanovanjskega zakona, ki je trenutno v javni obravnavi, oziroma je bila ta že zaključena, ministrstvo predvideva, da bi v teh stavbah tudi z navadno večino lahko se odločali o upravniku. Ampak spet, gospe ne bo to nič pomagalo, če je edina, ki je za to odločitev. Ne? Tako da, zdaj stanovanjska skupnost, ne vem točno, kaj mislim, ampak ta zadeva se ponavadi ne obnese, da bi stanovanjsko skupnost ustanovili kot posebno pravno osebo, ker sploh v tako majhnih stavbah 7 stanovanj to ne funkcionira. No? Tako da, jaz bi predlagal, da se še malo pogovorijo, pa ko bo zakon spremenjen, da vsaj z navadno večino, se pravi 51% glasov, se odločijo, da bojo imeli nekoga, ki bo stavbo upravljal. Lahko pa tudi enega od njih določijo, sam se bojo verjetno mogli dogovoriti, da mu plačajo, ne? Če je kdo sploh pripravljen to prevzeti.
Poslušalca Petra zanima podobno, se pravi, kakšna sklepčnost etažnih lastnikov je potrebna, da se lahko razreši upravnika?
Za razrešitev, se pravi, ko govorimo o stavbah, kjer je obvezen upravnik, je to vedno navadna večina in za imenovanje in za razrešitev, za zamenjavo, v bistvu za imenovanje novega.
Kako se to izvede, recimo, če si želijo?
Zdaj nekih, mogoče je tukaj en del težave, ki jo zaznavamo na trgu, da mogoče bi morali biti ti postopki malo bolj podrobno določeni, neki protokoli. Ne? Tam seveda v zakonu piše, da je to z navadno večino, da mora biti recimo sklep podpisan in tako naprej, na čisto običajne načine, kot se lahko glasuje, se pravi, bodi si na zboru lastnikov, kar ponavadi je težava, ne? Ker če želijo upravnika zamenjati in če on to ve, potem lahko komplicira tudi z dnevnim redom, kakšen, ne. Tako da ponavadi se zamenjave upravnikov izvajajo s podpisovanjem listine, tako da se vnaprej pripravi sklep, koga se izbere, oziroma da se tega razreši oziroma odpove pogodbo. Ponavadi je tukaj, če nekaj posebni določenega v pogodbi, 3-mesečni odpovedni rok. V tem času se morajo vse dogovoriti in more stari upravnik novemu v bistvu predati posle, izročiti sredstva rezervnega sklada in podobno. Zdaj, običajno je tako, in to tudi na nek način priporočamo, da če etažni lastniki niso zadovoljni s svojim upravnikom, je seveda najboljš, da že prej izberejo novega in da ta novi v bistvu izpelje to administrativno zamenjavo, ker oni se na to spoznajo. Ljudje se bojo zelo težko sami obrnili, čeprav sam postopek ni ne vem koliko zahteven. Ne? Ampak ne moramo tega napisati, tako na papir, pa je treba vseeno upoštevati, da mora biti izjava volje vsakega etažnega lastnika jasno razvidna pod sklepom in tako, če ne se tega za nazaj ne da ugotavljati. Imamo tudi primere, ko ljudje v 3 dneh podpišejo 2 različna sklepa za 2 različna upravnika. Včasih je težko. Tako da najboljše je, če res niso zadovoljni, da izberejo novega in da potem ta izpelje celoten postopek.
Mm. Dogaja se tudi, ja, tako kot ste omenili, da ljudje potem voljo spremenijo, da recimo obstoječi upravnik začne pritiskati, ne, da bi obstal na položaju in potem ljudje podpisujejo vse mogoče, na koncu se nič ne spremeni ali pa tudi, da se recimo zadostno število podpore zbere, pa potem novi upravnik ne želi predati oziroma stari upravnik ne želi predati poslov.
Zdaj,
zlasti denarja z rezervnega sklada.
Taki primeri, bom rekel, še vedno obstajajo, ampak jih je bistveno manj, kot je mogoče občutek na podlagi nekih medijskih objav, zato ker se izpostavlja pač primere, ko je to težava. Se pa strinjam, da še vedno obstajajo in se tudi mi na zbornici borimo proti temu oziroma spodbujamo upravnike, da takrat, ko je volja etažnih lastnikov jasna, da se to res hitro izvede, ker bi s tem vsi skupaj tudi, bom rekel, olajšali tudi delovanje panoge. Ne? Je pa res, no, velika težava je že v odgovornosti posameznega etažnega lastnika, ker če podpišeš sklep A, danes pa sklep B, ki je diametralno nasproten sklepu A čez 3 dni, potem bodi si nisi vedel, kaj podpisuješ prvič ali pa kaj drugič in to pomeni, da te ne zanima, kaj se s tvojo nepremičnino dogaja. Ne? To je ključen problem.
Upravniki so bolj ali manj odzivni in njihova proaktivnost se razlikuje. V veliko primerih je treba na vsake zaplete opozarjati, skrb za objekt in okolico. Je to posledica pomankljivih pogodb ali samega načina dela, kaj pravite?
Lahko je posledica številnih zadev. Mislim, da pomankljivih pogodb načeloma niti ne. Bolj je mogoče sama proaktivnost upravnika, včasih je tudi, ali pa zelo pogosto je lahko strokovnost problematična, še posebej v primerih, ko so to ljudje, ki niso profesionalci, ki ne delajo tega, mogoče tako kot se rekel, cel dan, ne? Nekateri mislijo, da je to, bom rekel, tako za malo zazraven, ne? Pa si vzamejo po upravljanje 4 stavbe sosednje in potem to delajo kot popoldansko obrt in take zadeve ne grejo. No? Mislim, če bi vzpostavili res profesionalizem v tej dejavnosti, mi skušamo zagotavljati tudi redno izobraževanje, usposabljanje upravnikov, potem se mi zdi, da je res vse odvisno od proaktivnosti in na koncu bi lahko prišli do situacije, ko etažni lastniki sami izbirajo upravnike izmed tistih, ki so res strokovni, potem pa gledajo na to, da izberajo tistega, ki bo v največji možni meri delal vse, za kar imajo interes. No.
Nekateri lastniki večstanovanjskih stavb opozarjajo, da prihaja do povezanosti upravnikov z izvajalci različnih del. To za lastnike stanovanj velikokrat pomeni seveda višje stroške. So provizije izvajalcev upravniku dovoljene? Kako optimizirati naročanje?
Zdaj, o teh provizijah se pogosto tudi govori tako kar na pamet. Ne. Jaz vedno rečem, ko mi omenijo provizije, da je treba videti, kaj v pogodbi piše, ker ljudje si kot provizijo razlagajo vse sort stvari. Ne. Upravnik ima pogosto dogovorjeno kakšno posebno plačilo, ampak iz moje prakse ali pa večina pogodb, ki sem jih jaz videl, je ponavadi šlo za to, da upravnik prevzame določeno storitev za dobavitelja, bodi si prevzame obveznost, da takoj plača celoten račun, da ni treba dobavitelju se potem ukvarjati s posameznim etažnim lastnikom, bodi si kakšno drugo storitev opravi in potem to ni provizija. Če bi šlo pa za samo provizijo, da bi že v pogodbi pisalo, da dobi nek procent za to, kar je enega dobavitelja pripelil v stavbo, je pa to gotovo sporno, no, oziroma to ne bi bilo dovoljeno. Zdaj, kar se tiče povezanosti, na terenu obstaja vse sortenih primerov, ne samo povezanost kakšnega upravnika z izvajalci, ampak tudi povezanost etažnih lastnikov. Potem imamo pa primere, ko pridejo etažni lastniki, nekateri imenovani v nadzorni odbor, pa oni določajo, koga naj se izbere. Lejte, vedno, ko je človeški faktor, so možnosti za zlorabe. Treba je te zlorabe prepoznavati z neko nadzorno funkcijo, ki jo etažni lastniki imajo. Zdaj pri izbiri izvajalcev je zelo pomembna tudi, bom rekel, ta možnost, da etažni lastniki lahko vedno, ko imajo, bom rekel, za neka večja vzdrževalna dela, za neko večjo investicijo, ko imajo izbirni postopek, tam je upravnik zavezan, da zbere pač najmanj 3 ponudbe oziroma najmanj 2 ponudbi, vedno imajo možnost, da tudi oni nekoga pridobijo.
Drugo ponudbo,
lahko koga, ki ga poznajo. Problem pa je, da se to lahko spet sprevrže v nasprotje tega, čemu je namenjeno in pogosto izberejo potem kakšnega izvajalca, kjer je samo cena pomembna, ne pa kvaliteta. Potem upravnik za tazga težko jamči, že večkrat se je zgodilo tudi v praksi, da je potem tak izvajalc, ki so ga v bistvu na nek način izsili etažni lastniki, ker je ponudil neko nerazumno nizko ceno lahko tudi, pustil stavbo na sred opravljenih del in potem so nastali še bistveno večji stroški, ki jih je mogel seveda potem upravnik reševati, ampak stroški taki seveda bremenijo etažne lastnike na koncu.
Skratka, lastništvo nepremičnine ni enostavna stvar, tega se treba zavedati, tudi če živimo v večstanovanski stavbi, ne bo nihče na mesto nas poskrbel za njo.
To mislim, da je ključno. Ja, zavedati se moramo odgovornosti, ki jo zasebna lastnina prinaša.
Samo še to, če razčistiva ob koncu oddaje, kako je s sprejemanjem odločitev v zvezi z objektom in delih. Za določene stvari je treba soglasje 50% etažnih lastnikov, za nekatere tudi 75% in to seveda verjetno ni vedno lahko zagotoviti.
Seveda. Zdaj pri nas imamo, bom rekel, kar rigorozno ureditev glede tega trenutno, ne. Za številna dela se zahteva, ker gre za posle, ki presegajo redno upravljanje po zakonu, se zahteva včasih celo 100% soglasje za nekatere zdaj energetske sanacije in podobno. 3/4 soglasje, od lani se 3/4 soglasje zahteva tudi za vgradnjo dvigal. Zdaj, kar se čist teoretičnega ali pa strokovnega stališča mojega osebno, pa bom rekel tudi večine stroke, s katero smo v kontaktu tiče, nekako smatramo, da bi v večstanovanjskih stavbah bilo najbolj primerno, da se vse odločitve sprejemajo z navadno večino. Razen tistih, ki vplivajo na lastninska upravičenja, se pravi, ne vem, ko gre za prodajo kakšnega dela nepremičnine ali pa za spremembo razmerij v solastniških deležih. Vse ostalo bi bilo treba določiti, da se sprejema z navadno večino, da pa tisti seveda, ki je preglasovan, ima vedno neko možnost zaščite lastnih interesov, bodi si preko sodišča, bodi si drugače. Ker trenutno je pa situacija taka, če imamo mi recimo predvideno soglasje vseh ali soglasje 3/4, to pomeni, da v bistvu manjšina odloča o tem, da se neka investicija ne izvede. Ne? In potem je v bistvu, če tako pogledamo, kršena pravica večine, ki ne more izvesti recimo vgradnje dvigala, zato ker 25% plus 1 oziroma več kot 1/4 temu nasprotuje. Tako da pridemo v bistvu v neko čudno situacijo, ko demokracija ne deluje na tej mikroravni.
Še vprašanje poslušalke, ki živi v stolpnici, v kateri je njen spodnji sosed menjal okna. Poškodovana je bila pri tem fasada, pločevina na njej, sosed je napako priznal. Kot posledica pa je odprtine na fasadi visela izolacija in tudi začela izpadati. Gospa je klicala upravnika, tudi zaradi varnosti je bilo to treba urediti. Ta je poslal nekoga, ki je zadevo popravil tako, da je izolacijo preprosto odstranil in zaprl odprtino. Stanje bi bilo treba po mnenju gospe bolje urediti, čigava naloga je to?
Definitivno je to naloga upravnika, se pravi, če je prišlo do poškodbe na skupnih delih, je njegova naloga to, da poskrbi za odpravo te napake. Zdaj moram reči, da nisem strokovnjak, pa tudi za gradbena dela, pa tudi ne moramo poznati okoliščin posameznega primera, tako da ne vem, ali je bilo to ustrezno rešeno ali ne. V to se ne bom spuščal, sicer je pa upravnik tisti, ki mora poskrbeti za to, da se to sanira, in pa tudi tisti, ki mora zahtevati povračilo škode od tistega, ki je to škodo povzročil. Ne. Je pa res, in to je lahko tudi velika težava, da nekateri upravniki še posebej v takih situacijah ne želijo vstopati v neke spore, ki so, bom rekel, v svoji naravi lahko spori tudi med etažnimi lastniki, se ne želijo postavljati na strani enega proti drugem, ampak to je njihova naloga, da zaščitijo interese celotne stavbe.
Gospod Boštjan Udovič, hvala lepa za obisko v našem studiju in za vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.